Dobrý den, přátelé, jsou tu Kecy a politika, pořadové číslo 135 a s nimi Petr Smichopulos.
Dobrý den, celý den.
Máťa Bartkovský.
Zdravíčko.
A mé jméno je Bohumil Pečinka. Tak, na úvod bych řekl naše živá vystoupení. Tento týden ve čtvrtek Zlín, příští týden Plzeň, pak máme...
Ve Zlíně posledních, myslím, 10 stupenek.
Na tento čtvrtek.
Jo.
Pak máme tři Rock Café v Praze.
Ty jsou ale všechny vyprodané.
Jo. Potom Olomouc S-Klub, tam je asi tam polovina lístků ještě, protože začali prodávat pozdě. A Kino Boskovice, tam je asi třetina lístků, ještě není prodána. Tam jsme 8. prosince. Takže ještě než začneme to téma dvou vládních stran, TOP 09 a ODS, tak já bych malé zpravodajství z Děčína, protože minulý pátek Děčínem prošlo asi 60 divočáků, prošli ve dvou stupech, velmi organizovaně, připomínalo to vojenskou jednotku.
Takže jsou sudečtí divočáci.
Takže ano, to je
velmi dobře organizované.
Hlavní téma politiky
tak,
dnes.
Ne?
Jak to vidíš, Máťo?
Co organizovaní, ne? Mají
prosím vás, víte, co znamená termín sudety, kde se vzal? Termín sudety pochází ze starého jazyka, teď nevím přesně kterýho, ale znamená v překladu leskanců, ze staré germánštiny.
Takže prostě leskanců.
Takže v sudetech žijí kanci od nepaměti a já bych vám jenom chtěl bych vás upozornit, že na území Děčínského okresu bývalého se nachází tři chráněné krajinné oblasti a jeden národní park. Tudíž tam máme zvířat jako na seto.
Jako prase.
Jako prase.
Zvířat jako prase.
Máme tam zvířat jako prase, my jsme na to zvyklí, já celý svůj život potkávám divočáky, moji jezevčíci potkávali divočáky, všichni nějakým způsobem potkáváme divočáky, to i na sídlištích, dokonce v Binově, i v Jílovém a tak podobně, takže i v těch okrajových jsou všude divočáci. A mně se líbí, jak vždycky jenom se objeví jednou za čas video a lidi jsou úplně jako v Děčíně jsou divočáci, přitom tam jsou tisíc let, přátelé, tisíc let je tam
máme. Možná díl.
Žijeme s nima, jako chováme se k ním líp než k Němcům. A funguje to tam.
No tak každý něco má, Máťo. Brutál má zubaté žáby, Děčín má divočáky, Praha má piráty, no tak to si nevybereš.
Musím udělat sponzorský odkaz,
ano.
Který sice nebyl vyžadován, ale mně přijde, že to je vhodný. Dostali jsme krásné skleničky od webu, který obchoduje nebo prodává české ručně vyráběné sklo. A jmenuje se Sklenka.cz, tak kdybyste si chtěli koupit takhle hezky skleničky. Ty vole. Dva různé zvuky, červená a černá. No, ale já jsem byl o víkendu ve Vídni.
No to teda připomíná spíš mě svíčku, nebo jakou jenom svíčku? To zapálit zhora. No, mluv.
Ty jsi tam přivez sachr.
No, něco mnohem lepšího. Já jsem od cukráře Heinera, který je Kaunka Holzuckerei Becker, císařsko-královský dodavatel.
Ano.
Přivezl takovýhle malý milý sachříky.
O, no, můj bože.
Pro každého jeden... Dostanete je hned. To nevím, jak tě s toho vydoluju, Bohumil.
Pokud nás někdo sledujete nebo posloucháte pouze jako zvuk, jsou to nádherné čokoládové krychle ozdobené takovým spotkem
soudku. Tím pádem se k tvé dostanu výborně.
Jo,
aniž bych na ní musel sahat.
Tak jestli mě bude hořko z dnešního povídání, tak si dám.
To ti bude sladko.
Děkuji.
Tady máš vidlici. Pan Bartkovský si dá taky.
Děkuji, já rád. Sladké to je moje.
Ručně vyráběný císařsko-královský sachr.
Kdože to vyrobil?
Pan Heiner.
Děkujeme panu Heinerovi.
To podle mě už asi nežije.
Jo. Děkujeme potomkům pana Heinera, že to nesprivatizovali špatně, neprodali to.
Pan Martin.
Děkuji.
Drží tradici.
A tady moje dcera, která tady na návštěvě dostane taky jeden.
Tak výborně. Takže k tématu.
Krabička ručně vyráběná. Pan Heiner, kdybyste byli ve Vídni, doporučuji.
My jsme teda začali hodně komerčně.
Teď budeme cukrovat, je tady ještě ten.
To nebylo vůbec v plánu.
Ten jsem teda bohužel nedostal sponzorsky, ten jsem musel krutě zaplatit prostě jako tvrdou valutou. Tak,
můžem mluvit?
Bude sladký den.
Nebo
já si
chceš
dám?
Něco? Tak si dej. Tak si dej a já začnu.
Povídej.
Bohumil Pečinka a Petr Smichopulos uvádí nekorektní politický podcast. Kecy a politika.
My jsme chtěli se 8. celostátnímu sněmu TOP 09 věnovat už minulý týden, ale stalo se, co se stalo. Zemřel Karel Schwarzenberg, takže jsme považovali za důležitější přivést si tady hosta a nějak jsme na něho vzpomínali. Ale teď se k tomu vrátíme, plus to doplníme situaci v Odesce. Takže, kdybych měl já nějak charakterizovat, já tě budu vykopávat vždycky nějaký témata a ty k tomu něco řekneš, protože mám pocit, že dneska...
Já pravděpodobně omdlím, že jo, takže...
Dneska budeme říkat, dneska možná se na tu první část budeme dívat jinak každý. A navrhu hned na začátek...
Budeme se dívat oba dva stejně určitě.
Navrhu hned na začátek, abychom... Protože mně se to strašně, neříkám plete, ale vyslovuje špatně. Markéta Pekarová Adamová, pojď ti říkat MPA. Když to takhle dáme před závorku, tak to bude srozumitelný. Takže já jsem na tom sněmu vyčetl jedno. Byl tam spor, dejme tomu, staré a nové topky. Ta starší topka, to jsou ti otcové zakladatele, nová kolem MPA. A já v tom vidím, že je to spor o celkové směřování té strany. Já ten spor vidím trošku hlouběji, myslím, že to až tak nesouvisí s topkou, jako s tou pozicí, kterou má v tom politickém systému a že se nám teď opakuje situace, jaká byla s Občanskou 98, potom s Unií svobody v letech, dejme tomu, 97-2006 a dneska s tou topkou. O co jde? Ty strany, když vznikaly, nebo když se nějak jako definovaly, tak vždycky se definovaly a situovaly se napravo od ODSky. Tak začaly mít tak každá z těch stran v první fázi silnou retoriku. Topka říkala, že je prostě konzervativní alternativou té ODSky a podobně. A časem, po několika volbách, když si dělali průzkumy, zjistili, že ti voliči jsou vlastně nalevo, nebo část, podstatná část, že jsou nalevo od té ODSky, takže se začali situovat trošku víc nalevo od té ODS. Takže já vidím v tom, co se dnes děje, v tom směřování, nebo v tom sporu o směřování, je tam ten spor těch starých, kteří drží tu, dejme tomu, původní linii, jako reprezentovaný jmény Kalousek, Válek, Černín, místopředseda, a lidmi kolem Pekarové Adamové, kteří spíš do toho, spíš to směřují jako levicově liberálně tu stranu. A uvidíme vlastně tohle, dejme tomu, společný, co měli s tou Odou a Unii svobody. To různý je v tom, že ty dvě předchozí strany, tam vždycky byla jiná situace. Já mám pocit, že na tom levicově liberálním dvorku je dneska předspáno, že je tam, že o tyhle ty voliče, o takový ty mýtický městský liberální voliče usiluje příliš mnoho stran, usilují o ně Piráti a docela úspěšně, usilují o ně STAN, dejme tomu s menším úspěchem, ale taky, a teď se o to snaží tahle ta skupina kolem Pekarové Adamové a nějak se ty dva proudy vyvažují. To se ukázalo při volbách místopředsedů, to se ukázalo při volbě do toho předsednictva, že ty dva tábory jsou plus, minus stejně velké. Tak to je na úvod. Jak jsi to viděl ty? Máš v sobě teď strašně energie.
Máš v sobě cukr hlavně, že jo? Kokain takže... chudých. Kdyby to byl ideový střed, tak by se řešil ideové problémy, ty se neřešily. Řešili se jenom personální věci.
Tak na jednodenním sněmu se to, který je volební.
I několik měsíců předtím.
Se to tak obvykle řeší.
Se řešili jenom personální věci.
Ale není to jenom personální. Fakt, může,
je to úplně jenom personální.
Absolutně ne. No tak já jsem to viděl, že byl mít jiný názor. Tak mluv.
Je to prostě střed lidí, kteří se chtějí vrátit do politiky, těch, co tam nejsou. A střed lidí, kteří chtějí nový funkce v té politice, chtějí se tam udržet. Nevím, proč se do té skupiny zapojil Válka, který je jako jednoznačně na straně toho vedení strany. Ale dobře. A je to prostě problém těchto stran, v podstatě všech, které se neumí dostatečně vyrovnávat s odchody svých buď dlouholetých předsedů nebo zakladatelů. To jsme mohli vidět už s ODSem, v ODSce. Vidíme to tady. prostě Miroslav Kalousek v té politice jako chce být, přestože deklaroval, že z ní odchází. A jak tady myslím říkal Saša Vondra minule, je to politický heroinista. A přestože tvrdil, že z té politiky odchází, tak hledá vše možné způsoby, jak se do té politiky dostat zpátky. A ta touha je tak silná, že ho to dokonce přivedlo do situace, kdy uzavřel pragmatické politické spojenectví s Jiřím Pospíšilem, kterého se snažil jako několik let zničit a o kterém veřejně mluvil velmi vulgárně na stranických fórech, tak teď jsou z nich najednou spojenci. Nemyslím si, že to může být ideový střet, když vůdcem toho střetu byl Jiří Pospíšil, který žádný ideje nemá. Jako, a nikdy neměl. To je jedna
já
věc.
Já jsem říkal, že je tam víc linií a že jsem řekl jednu linii.
Není tam žádná další linie.
No, ale samozřejmě jsou
tak
tam další.
Tak já jsem tě nechal domluvit, tak mě tak nechaj domluvit taky.
Dobře,
jako.
Dobře. Tak mě interpretuj to, co jsem já řekl.
Já
budu jenom rád.
Já říkám, co si myslím o tom, co jsi říkal.
Tak říkej si, co si myslíš.
Prostě nemůže to být ideový střed, že nikdo tam žádný ideje nemá. Jako. Prostě, nebo chceš mě přesvědčit o tom, že Jiří Pospíšil má nějaký ideje? Tak mi řekni nějaký ideje Jiřího Pospíšila.
Já se nebavím o Jiří Pospíšil. Jiří Pospíšil jsem dal jako...
Jiří Pospíšil byl jako jediným a nejaktivnějším člověkem toho střetu.
Jako linii číslo dvě sporu Pospíšila.
No tak
není. Tady jsem myslel, nejdříve jsem chtěl mluvit o tom směřování, který tam je uvnitř té strany, úplně evidentní, jasně. Směřování doleva a dejme tomu v statu quo. A další je samozřejmě sporo Pospíšila, no. To je další linie celého toho sporu.
No Pospíšila Kalouska.
To je, ano,
to je souručenství
to je
těchto dvou lidí, kteří jeden se chce udržet a druhý se chce vrátit. A o tom byl celý ten spor, jako.
Ale.
Tam nebyl ani taky, jeden projev, taky. Který byl ideový. Ne taky, bohužel.
Taky.
Byl jenom o tom. O ničem jiném ne. Tak mi řekni nějaký ideový statement, který tyhle dva tam řekli. Když se tomu směješ.
Takhle, to byl
jednodenní... Řekni mi jediný statement, půl roku předtím.
To byl jednodenní, Bůh ví proč, jednodenní sněm, kde se řešili hlavně personální věci, ale já jsem mluvil o něčem, co je v té straně minimálně rok a rok a půl,
no, tak řekni
co se tam na různých fórech řeší a co dejme tomu ta stará skupina vytýkáte nové skupině kolem EPA. No, že to táhne příliš doleva.
A co to je doleva? Jako?
Co to je doleva k levicovému liberalismu? Prostě k tomu k posunu k určitému typu voličů, k určité retorice a tak dále.
Řekni mi nějaký téma, jehož nositelem Jiří Pospíšil.
Ale já to nespojuju se vůbec.
To je vlajkonož toho všeho.
Není to vlajkonož.
Je to jenom o Jiřím Pospíšilovi. O nikom jiném to není. O nikom jiném to není.
Tak já k tomu teda...
Jako Jiří Pospíšil byl jediný, který objížděl krajské organizace a vyprávěli tam tklivý historky prostě o tom, jak ta strana má vypadat personálně.
O
ideových věcech tam nebylo ani slovo.
I kdyby Jiří Pospíšil tam nebyl, tak tenhle ten spor, tenhle o to směřování, kde jsou ti jejich hlavní voliči a na co se směřovat, tam byl před rokem, před půl rokem a bude tam ještě za rok. Uvnitř té strany.
Kde byl před rokem?
Řekni
mi, kde byl před rokem.
A teď k tomu Pospíšilovi teda, když ho pořád vlastně chceš tady mě podsouvat.
Ne,
a to.
Ten byl nejviditelnější, ne?
Pospíšil, aby z toho taky měli něco posluchači. Jiří Pospíšil se pokusil kandidovat na místopředsedu, nebyl zvolen ani ve čtvrtém kole, v těch prvních třech dostával, tam byl jako první místopředseda byl zvolen
Válek,
který je současně místopředsedou vlády, čili posílil si pozici. Další místopředsedou byl zvolen Tomáš Černín, ti byli zvoleni docela s přehledem. Dále tam byli další dva místopředsedové, Havel a Kučera a lidé z regionu, jeden z Loun, jeden z Hradce Králové. A pak tam byl vlastně do toho posledního střetu šel Jiří Pospíšil s předsedou poslaneckého klubu Jakobem. Nebyl nikdo zvolen a pak už bylo čtvrtý kolo a najednou vlastně tam úlevně někdo navrhl poslankyni Ochodnickou a nakonec ta byla zvolena. Čili Pospíšil měl v těch prvních třech kolech zhruba polovinu, vždycky měl kolem 80 a nakonec měl asi polovinu to, co ta ochotnická, ta měla asi 104 a on měl asi polovinu. Vítězem toho, teda hlavním poraženým tohodle klání místo předsednického toho závěrečného byl z mýho pohledu předseda zahraničního výboru a bývalý místopředseda Ženíšek, který dostal asi 12 hlasů. Takže takovýhle, jako bylo to rozložení sil, Pospíšil ukázal, že tam nemá většinu, že tam drží silný pozice, ale nemá většinu a nestačí to na místopředsedu. To je za mě jako vyřízená jeho věc. A ještě je důležitá jedna věc, já jsem ten sněm vnímal, ano, šlo tam hlavně o personálie, proto jak říkám, byl to jednodenní, byly tam volby těchto místopředsedů a hlavně bylo to před, jak to říct, byl to nějaký předsouboj před primárkami, který se tam mají teď odehrávat, protože tam mají být primárky, což jsou volby, vnitřní volby o tom, jaké kdo bude mít postavení při volbách do Evropského parlamentu a o to se tam hrálo, čili to bylo jaksi zástřel na to, jaká bude, jakou sílu uvnitř té strany mají lidé, kteří chtějí kandidovat do Evropského parlamentu a to chce. Oni tam mají vlastně tři místa na té kandidáce spolu, která jsou ještě potenciálně volitelná, třetí, šesté a desáté místo. A o to se nějak hrálo. A
jako v rámci koalice spolu, abys to vysvětlil.
V rámci koalice spolu, no. A to byl nějaký, čili já jsem ten sněm vnímal v téhleté linii jako předpřípravu na to, co v následujících týdnech přijde.
Já nevím, kde jsi přišel na primárky. Primárky žádný nebudou, jako.
No taky,
tam žádný primárky nemají.
Každá demokratická strana má primárky.
Ne, jako oni mají vlastně.
Dobře, budou mít.
Rozhoduje
výkonný výbor, aby lidé viděli, není to, je to nejširší vedení té strany.
Ne, nejširší je ještě větší.
Není. Je předsednictvo a pak je výkonný výbor.
Ten největší.
No dobře, ale kde se jako odehrává? No,
nerozhoduje to s ním. Rozhoduje to výkonný výbor.
No nikde nerozhoduje.
Rozhoduje to výkonný, no někde jo, že jo. Rozhoduje to výkonný výbor. Rozhoduje to výkonný výbor, kde jako Pospíšil má ještě slabší pozici než na tom sněmu, takže to neví.
Který se teď teda volil taky, takže.
No, takže tam nové složení.
Ono to předsednictvo bylo půl na půl, takže se to ukáže. Ale říkám, hrálo se tam o to, kdo bude mít jakou silnou pozici před těmi primárkami. A primárky mají u nich formu toho, že o tom rozhoduje, že o tom hlasuje, což jsou ty primárky, že o tom hlasuje tenhle ten výbor, širší.
Taky něco můžu říct, jo? Nebo můžeš klidně pokračovat, jako můžeme to udělat jako monotematické, jako že nám tady řekneš, co si o tom myslíš.
Jo.
Takže výkonný výbor samozřejmě rozhodne o té kandidáce, kde už je zvolený, číslo jedna je zvolený Niedermayer, protože to chtěli koaliční partneři ve spolu, že musí být při oznámení té společné kandidátky musí být jasný, kdo je lídr. Takže jedno místo je pryč, zbývají dvě hypoteticky volitelná místa, plus další místa, které asi nebudou volitelná. A na ty se dneska cpe docela dost lidí, včetně teda Pospíšila a asi Kalouska, který z nějakého pro mě záhadného důvodu jako odmítl nabídku kandidovat do Senátu na Praze 2, kde podle mě by s přehledem jako Hilšera porazil. Jo, jako kandidát spolu. Ale on chce být z nějakého důvodu v Evropském parlamentu a mezi tím jako spolu se tam vybralo někoho jiného. A ten spor, který je vyloženě personální a trvá jako několik let, vlastně trvá od doby, kdy Kalousek se rozhodl, že odejde a začal si připravovat jako půdu pro to, co bude s TOP 09 po odchodu ho a Karla Schwarzenberga, tak nejdřív vlastně rozbil to spojenectví se Stanem, že jo, které podle mě bylo relativně funkční a nevím proč jako.
Teď se vracíš do velké minulosti,
no, abych ti ukázal, že to je personální spor.
Tak to časově rámuj trošku. To je nějak 2017, ne?
No, tak to zase tak dávno není. Jako. Prostě ten spor je dlouhý. A je prostě o tom, jako u všech těchto stran, že prostě otcové zakladatele nebo dlouhodobí předsedové mají představu o tom, jak budou fungovat ty strany po jejich odchodu, že jo? A Miroslav Kalousek tu představu nějakou měl, dlouho vyhledával nějakou budoucí konstelaci pro topku, poté, co jako vyštval Stan, zkoušel K na různý takovýhle jako divný jako formace, pak chvilku mluvil o tom, že tím novým lídrem bude Švejnár, což jsem já moc nepochopil. Pak si vybral Markétu Pekarovou a z toho taky nějak sešlo a pak přišla ta konstrukce, že to bude Černín proti Pekarové, kdy bylo jasné, že to nevyhraje ani jeden z nich a vymysleli tu nesmyslnou konstrukci, že kdo vyhraje, tak podpoří toho druhého na prvního místopředsedu a vlastně mediálně prezentovali nějaké jako dvouvládí. Takže ve chvíli, kdy vyhrála Pekarová, tak zvolili Černina první místopředsedou. Vůbec jsem nepochopil, kde, jako v jaký konstelaci někoho napadlo, že Černín by mohl být předsedou nějaké strany, jako to je pro mě záhada do dneška. A zbytek jsme viděli a vlastně po celou dobu se vedou ty boje o to, jestli jak moc poškodilo. Takže Pekarová byla předsedkyní, že jo, teď ji měli zvolit znovu a už se tam vytvořil ten... A mimochodem celou tu dobu, jako Kalousek, jako největší boj, který ved v té topce, tak ved proti Pospíšilovi, jako. Snažil se ho z té strany prostě dostat ven, protože ho celou dobu považoval za kukačí vejce ODSky a velmi nevýbíravým způsobem jako proti němu jako bojoval, že jo. Nevýbíravým i veřejně, že jo. Teď se spojili, patrně mají společný zájem, aby to třetí a desáté místo, nebo které to je třetí a desáté, ne třetí a desáté.
Šesté.
Šesté a desáté místo, aby obsadili společně, což se obávám, že se asi ve 100% jako nepodaří. A dozvuky těchto personálních bojů už z minulého sněmu jsme viděli na tomhle sněmu. Jako, to je prostě to sami v přeskupinách, akorát se přeskupili ti spojenci. Jako. Furt je to o tom, kdo, který velikán prostě bude řídit stranu po Miroslavu Kalouskovi, jako o ničem jiném to jako není. Ne,
já ti to nechci brát, je to krásný přehledný příběh, já to vidím ve víc liniích, to je všechno.
Neřekl jsi mi ani jeden ideový střed.
Jo, jo, jo.
Ani no, jeden.
Ten je tam jako přítomný jako stále, jo.
Kde?
V řadě věcí, v tom ve sporech uvnitř klubu, jaký se předkládají zákony, pro co se hlasuje, pro co se nehlasuje, kam se má ta strana posunout, kde jsou její hlavní voliči. No ale když už seš u toho Kalouska, tak já myslím, že to je významný, že tady dochází k nějakému pokusu o comeback a bude zajímavý sledovat, jestli do těch primárek Miroslav Kalousek půjde nebo nepůjde, který budou v následujících někdy za týden, za 14 dní, nebo přesně nevím kdy.
No já si myslím, že jedna z těch věcí, která jako dost určovala ten předsněmov...
A ještě k tomu chci říct jedno. V té koalici Spolu, když teď vytváří tu kandidátku do Evropského parlamentu, kde se hraje o 21 mandátů, který se rozdělují v České republice, tak přijali takovou zásadu, takový princip, že do první desítky té kandidátky Spolu se musí nacpat všichni potenciální skokani taky.
Ano.
Takže
zákaz skákání.
Pokud by se měli jména jako Pospíšil nebo Kalousek být na té kandidátce, tak by museli být v první desítce v těch místech určených TOP 09, čili trojka, šestka, desítka.
Prostě nesmí být Kalousek 21. například, nebo Pospíšil.
21. protože je velká pravděpodobnost, že skočí. No. Ale pak já kladu otázku. Pokud jsou tito lidé populární, tak proč se jich bát? Proč je teda
zašlapávat? To nebylo jmenovitě o těchto dvou.
Protože je tam takový jeden paradox. Samozřejmě, že MPA byla zvolena předsedkyní, protože mimochodem nebyl žádný jiný protikandidát. Měla asi 142 ze 177 nebo 8 hlasů. To je fajn, jo. A ten první místopředseda Válek měl asi jenom o 10 hlasů méně, než bylo to kvórum, asi měl 167 ze 178. Ale to jsou vlastně straníci tohle. A pak je veřejnost a voliči. A oni si nechali u Ipsosu Topka udělat průzkum a tam jim vyšlo, že tím problémem je trošku to trošku všichni cítíme, že Markéta Pekarová Adamová má problém nějaký s oslovováním veřejnosti, dejme tomu netopácké veřejnosti nebo nečlenské veřejnosti. Tak já chci jenom vykopnout i tuhle tu věc, co je vlastně lepší pro politickou stranu, jestli dát na tu kandidátku lidi, kteří jsou přijatelnější pro straníky, nebo kteří jsou přijatelnější pro voliče. A jak se k tomu dostává?
Chceš mi říct, že Miroslav Kalousek je přijatelnější než Pekarová?
Ne, já nic neříkám. Hmm. Já nic neříkám. Takže, já jenom říkám, že se ho bojí na kandidáce spolu. Dát ho na nižší místo než desáté.
Já si myslím, že...
Tak jestli je to odůvodněné.
Ne, to nebylo ohledně Kalouska. Ta dohoda ve spolu se týkala hlavně lidovců. Jako to znamená, nebudou slavní straníci kandidovat ze zadních řád. To se týkalo všech třech stran. Takhle byla dohoda. To se netýká Kalouska, protože u Kalouska ve spolu je blok. Jako Kalouska nikdo na kandidáce spolu nechce a je velmi pravděpodobné, že na ní nebude. Proto taky Kalousek i s Pospíšilem jako až tak moc nebojovali o společnou kandidátku ve spolu a mluvili o solo kandidáce Topky, že jo. Protože tam by ten problém nebyl. Ale jako je velmi nepravděpodobné, že bude kandidátka spolu, kde na prvním místě bude Saša Vondra a na třetím nebo na šestém místě třetí šesté. Bude
3, 6, 10.
Takže na třetím, tak na šestým. Že na šestým nebo desátým místě bude Miroslav Kalousek, nebude.
No tak je to menší absurdita, než když na třetím je Niedermayer, který...
Ne, s Niedermayerem nikdo problém nemá ve spolu.
S Niedermayerem mají všichni problém
ve spolu. Nemá nikdo problém, jako lidi
včetně lidovců
je zvolený lídrem, jako, tak
no,
jako
no,
já.
No ale tak jako ideově, ty popíráš, že jsou tady nějaký prostě věci, že nějaký lidé hlasují.
Ale na ideový problém je jako důležitá, jak je dohoda, ne?
Dobře,
jaká je dohoda.
To je pravda.
A dohoda je, že tam prostě Niedermayer bude jako číslo jedna za Topku, jako. Jestli se...
Protože si ho právě prosadila MPA.
Protože se ho prosadila Topka a oni ho po ní chtěli, Tak jako rozumíš, tak o čem se bavíme? Bavíme se o tom, jak se ty strany spolu dohodly.
Dobře.
A strany se dohodly tak, že si prostě každá určí svého lídra. Dřív, než to oznámí. Takže si každá určila svého lídra. Saša, Niedermayer, Zdechovský. Je to tak. Ti jsou nespochybnitelní. Jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, už se nebude řešit, protože už tam sedí všichni tři. Hotovo. Řeší se ti ostatní. Na Kalouska koaliční partneři řekli ne. Nemůže být na jedné kandidátce prostě s pravděpodobně se Sašou Vondrou, že jo? Že na sebe podávali trestní oznámení a 10 let se jako kriminalizovali. Takže...
No ale mají k sobě blíž než s Niedermayerem. Například způsobem, dejme tomu politickými názory, hlasování.
Ale ne lidsky.
Ale no tak dobře, tak ty všechno převádíš na tuhle osobní
rovinu. Tak si tady ale seděl s tím Sašou, jako. Tak jako o čem se jako bavíme, prostě, tak všichni víme, jak to je, tak jako si nehrajme na to, že to tak není, jako. Ideovej střed je něco jiného, asi by se na spoustě věcí dohodl víc Kalousek s Vondrou, než Kalousek s Niedermayerem, to asi ano, nebo než Saša Vondra s Niedermayerem, ale dohodnout se nemůžou, přes spolu nemůžou sejít v jedné místnosti, takže tím je to vyřešený snad, ne? A to je celý, jako. Prostě je to o lidech a prostě někteří lidi tam jako sejít nemůžou.
Taky o lidech.
Takže jako a pochybuju o tom, že někdo v Topce nebo v ODSce bude bojovat za to, aby tam seděl Miroslav Kalousek, jako.
Dobře, takže...
Tenhle boj nikdo nepovede, jako.
Co vyplynulo z tohohle sjezdu, že Pospíšil... Tam má, dejme tomu, nemá většinu,
no
protože
zdaleka,
nebyl zvolen, ale má standardně ho tam v těch prvních třech kolech volilo kolem těch 80 z těch 180 zhruba. A Ženíšek, další pretendent, bývalý místopředseda na to být na té evropské kandidáce, měl 12 hlasů.
Ale...
Rozumíš, a ten má být teda na tom 6. nebo 10. místě?
Nerozhoduje s něm, my jsme se o tom teď bavili. Rozhoduje výkonný výbor.
No,
a na výkonném výboru má Pospíšil dramaticky menší jako počet hlasů než na tom sněmu. Proto ten boj byl tak ukrutný, že jo? Protože věděl, že jakmile se to celý přenese prostě na výkonný výbor, tak je úplně v prdeli, jako. Proto to bylo tak urputný, jako. Protože na tom sněmu ještě jakous takovou podporu jako vygenerovat mohl a na výkonný radě ne. Jako proto to bylo takhle krvavý, že jo?
I ten výkonný výbor je z části volen na tom sněmu a nemám
tak
prostě...
Tak se podíval, jaké jsou tam výsledky, že jo? Je to tak jako 2,5:1, že jo? Jako. Je to horší poměr než na sněmu. Když se podíváme ty lidi, co tam sedí.
Dobře, takže... Jinak,
pro Pospíšila.
Pospíšila Kalousek jsou potenciální skokani podle tebe, kdyby byli na kandidáce?
No nemůžou být skokani, protože jako ve spolu neschválejí jejich pozici jinak než na volitelných místech.
Dobře, a kdyby se dostali na ty volitelné místa, i tam jako, když jsi 6., 10., tak i tam můžeš skákat, že jo? Protože 10 oni nikdy nezískají, jako mezi náma, mezi náma. Podle mě mají tak maximum 8, jo, a tak dále. Takže kdyby byl někdo z těch dvou na 10. místě, je potenciální skokan? Je. Kdyby byl Ženíček na 10. místě, je potenciální skokan? Není.
Neumějte, měl dramaticky víc jako preferenční hlasů, než Pospíšil v minulých evropských volbách. A to mě měl Pospíšil za sebou jako dozimetr. Takže pochybuju, že skočí Niedermayera.
Dobře.
Jako tak se podívej na ty výsledky. Jako Niedermayer měl dramaticky víc preferenčních hlasů, než Pospíšil.
Ale jo,
takže jako chce skočit po dozimetru. Jako.
Tehdy byli v koalici se Stanem a tak dále, jiná situace, jo.
Jako,
já se ptám,
fude to Niedermayer, fude to Pospíšil.
Proč se tomu tak jako úporně bráníš?
Já se tomu nebráníme, tam klidně jdou.
Já se ti položu otázku, když bude na 10. místě Pospíšil, je potenciálně skokán?
Z 10. místa neskočí.
Neskočí.
Ne. 100% ne.
A já si myslím, že jo, a proto ten boj je tak
ostrý. Já si myslím, že mu vybuchne dozim...
Že se ho bojí a že ne, budou chtít, vůbec aby vůbec nebyl na té kandidáce.
Já si myslím, že se bojí hlavně tomu, že mu vybuchne dozimetr ještě jednou do ksichtu, jako. A až mu vybuchne, tak nebude mít problém se skákáním, ale bude mít úplně jiný problémy. Takže, jako, to je ta debata, jako. Jako Jiří Pospíšil v minulých evropských volbách,
no,
je úplně jiný Pospíšil než dneska. Jako, se zdvojováním funkcí, s historkama o tom, jak do toho parlamentu vůbec nechodí, jako, a s podobnýma historkama a s dozimetrem na zádech, jako. A s Fredbrem, u kterého neví, že si skončí v kriminále, nebo ne. A to člověk, který se kterým chodil prostě za ruku celých 5 let, jako. Tak jako, jak chce skákat? Ty si myslíš, že ten Babiš to všechno to... nemá připravený, jako? Ne. Jako, podívej se, co dělají kolem dozimetru, a ty si myslíš, že v těch evropských volbách, kde nositelka té informace, Klára Dostálová, která to neustále opakuje furt dokola, jako, ona je hlavním tlampačem ohledně dozimetru a ona bude lídrní té evropské kandidátky, že si nebude otírat boty o Jiřího Pospíšila každý den? No samozřejmě, že bude, jako. Budou chodit s transparentama, prostě Fremr Pospíšil, jako. To je jako celý, co se stane. Takže, jako, vůbec bych se nezabýval nějakýma jako skákáním Jiřího Pospíšila. U Kalouska možná jo, ale já si myslím, že Kalouska tam spolu nepustí, jako. Proto ten boj o to, aby to nebyla kandidátka spolu, jako. Takže, protože na topácky kandidátce by to asi bylo jednodušší, že jo. Takže, jako, bude to samozřejmě boj na výkonem výboru, ale já si nemyslím, že dají dohromady takovou jako sílu, aby to přehlasovali.
Fajn, a takže...
Měl vzít Kalousek senátní obvod na Praze 2.
Ty jsi to říkal.
Přesně dobře. Tak, říkal jsem mu to už dlouho, vyhrál by prostě nad tím, jak se jmenuje, ten prezidentský kandidát.
Hilscher.
Vyhrál by nad Hilscherem úplně s přehledem, jako, byl by za absolutního kinga, chodil by tam prostě s cigárem jako po Jiřáku, jako, a bez problému by ho porazil. A on se místo toho vydal do téhle úplně jako pro mě nepochopitelné bitvy, jako, kde bude vystavený jako osobním atakům na jeho schopnosti ze strany Andreje Babiše, stejně jako Pospíšil, na které nebude mít jako dobrý odpovědi.
A nevím, Andrej proč, Babiš nevím, naopak to dělá. Bude vystaven atakům ze strany jiných, to je takový život.
Ale ty všechny známe.
Takový je život. Andrej Babiš byl zproštěn z toho osvobozujícího rozsudku v kauze Čapí hnízdo.
Nebyl takže, vrácen do, byl zrušen ten osvobozující.
Zrušen, no.
Vzpomeň si, co dělal jako s jazykovou vybaveností jako Sobotkovi Babiš.
Ježíš Maria, Petrosi, ale takhle můžu vytáhnout 1000 věcí proti všem lídrům té kandidátky. Na
ale ty nejsi Andrej Babiš. Andrej Babiš ví přesně, co má vytahovat.
Jo.
A ví přesně, co bude fungovat.
A to... taky prohrál různý typy voleb.
Ale teď se nebavíme o tom, kdo vyhraje. Já nevím, jestli Andrej Babiš vyhraje. Bavíme se o tom, jak se bude skládat kandidátka spolu a jak se na to ty jednotlivé strany budou dívat. Jako, koho tam budou chtít a koho tam nebudou chtít. A já jenom říkám, že prostě Miroslav Kalousek měl kandidovat do Senátu a ne do Evropského parlamentu, první věc, a že Jiřímu Pospíšilovi vybuchne dozimetr do ksichtu. To je celý, jako.
Dobře míněná rada, Petrose Michopulose. Pojďme teda tu evropskou kandidátku, teda už jsme ji probrali zevrubně, tak pojď dál. To, jak ty vidíš to jako postavení, teda, kterým jsem začal, to je TOP 09. Její směřování, kam má pokračovat, má se rozpustit, má mít samostatnou existenci,
To pravostředové spektrum jak voličů, tak politických stran. je dneska v situaci, kdy tam máš tři strany, z nichž jedna se pohybuje mezi 11 a 14 a ty další dvě jako oscilují kolem 5. Jako Topka úspěšněji, Lidovci méně úspěšně. Co jim tak asi zbývá? Jako jaká bude ODS, když bude mít 11% nebo 12%? A Piráti taky. Jako rozumíš, jestliže chceš, chceš zbuzovat dojem nějaké síly a máš v té straně stranu, která byla zvyklá na výsledky mezi 20 a 30%, mezi 20 v těch nejhorších časech a kolem 30 v těch nejlepších časech, a teď má 11 nebo 12, tak jak jí dodat jako politickou sílu jinak, než nějakým takovýmhle spojenectvím, s dvěma stranama, které si tím koupí klid jako s průchodem 5% jako hranice. Jo. Takže budu brát, že prostě Topka má 5,5 a Lidovci mají 4,5, ty mají dohromady 10 a ODSka, když se jí daří, tak má 15, když se jí nedaří, tak má 11 nebo 10. Jako. Tak to budou v následujících volbách výsledky mezi 20 a 25%, když bude všechno dobře, jako, nevzniknou žádný nový subjekty, které by jim kradly hlasy, a neudělají nějaký velký průser. Když to budou dělat hodně dobře, tak se můžou vracet někam k těm výsledkům kolem 27, když se ekonomika zvětí, přijde konjunktura, něco, prostě zázraky se dějí občas. Že? Tak oni jsou jako odsouzeni jako ke kooperaci a já když čtu potom rozhovory prostě s Martinem Kubou, myslím, že v sobotu, nebo když jsme se tam bavili.
Jo, k tomu se dostaneme, počkej.
Nepojď, jenom jednu z těch věcí, které tam říkal, chci říct, jo. Který jako vyloženě blouzní o 30%, jako, které jsou dneska, když se podíváš na všechny ty průzkumy, úplně nereální pro ODSku. Solo ODSka. Jsou úplně nereální, protože tam neexistují už ti voliči. Protože těch 10 nebo 8 nebo 10 let té brutální socialistické masírky, kterou tady dělal Andrej Babiš ze SocDem a potom Andrej Babiš sám, tak jako vlastně vygumovali tyhle voliče jako z velké části, první věc a druhá věc. Všechny ty strany, které jsou dneska ve spolu, dejme tomu, nebudeme se bavit o Pirátech a ostanou. To si všimni, posledních 15 let, dejme tomu od kampaně, od té kampaně, kterou vedl Mirek Topolánek, když potom se stal premiérem. Tak to je nějakých 15 let, nebo 16. Když poprvé vedl ODSku do těch vítězných voleb.
ODSku Topol 2-6.
2-6, tak to je víc. To už je 17 let, že jo? Příští rok to bude 18 let. Tak úplně ignorovali a rezignovali všechny tři ty strany. ODSka, Lidovci i Topka. A na jakoukoliv komunikaci a získávání mladých voličů. Jako nových voličů, to znamená v jejich případě, dejme tomu, furt tady vždycky opakuju to, že každý ročník je 100 tisíc, že jo, tak 18 let je to 1,8 milionu nových voličů od doby Topola, jako. A tak dejme tomu voliče, ne úplně prvovoliče, ale voliče někde mezi kolem 25 a 35 let, jo. Celou dobu za Nečase, potom, když byli v opozici, nebo když tady byly ty úřednické vlády, potom, když byli 8 let v opozici, úplně ignorovali prostě dorůstající generaci voličů. A všechny ty voliče jim vzal někdo jiný, ať už ty středolevicové strany, anebo Andrej Babiš a SPD. Takže o koho se oni mají dneska opřít, aby mohli jako se vydat vstříc nějakým výsledkům solo ODSka? Solo ODSka na 20%. Kde by ty voliče vzali?
Pojď ještě teda dokončit tu Topku, jo? A k té ODS se
dostaneme. Topka je odkázaná. A Topka dělala stejné chyby, jako. A ze začátku ne. Ale pak taky jako rezignovala na ty mladý voliče, míň jak ODSka, ale taky jako. A výsledek je to, že jsou prostě kolem 5% a jsou odkázaní na to spojenectví s ODSkou. Jestli tam budou Lidovci, to nevím, protože si dokážu představit variantu, že když se budou dlouhodobě pohybovat na 2%, tak ODSka s Topkou začnou přemýšlet o tom, jako jestli tam buď nepřivzít někoho čtvrtýho, asi stán, anebo vyměnit ty Lidovce, nebo něco prostě udělat, protože jako 2% strana je jako sranda, jo. To pak už jako není koalice, jo. Tak které jim dáš první volitelné místo, když mají 2%, jako? Jako desáté nebo kolikáté, jo. Tak nemůžeš dát předsedu strany jako na desátý místo, jako, jo. Takže lidovci to totiž propásli úplně nejvíc s těma dorůstajícíma voličema a jak jim jako rychle ti voliči umírají a utíkají k SPD, tak oni vůbec nemají kde brát a jsou úplně v největší krizi, jako v tom potenciálu, kde ty voliči vlastně sehnat, jo. Že kdyby tam přišel dneska, přišlo by tam úplně nový vedení, jako kdysi prostě bylo Brádek a spol. A udělali by si nějaký průzkum, tak jako kterým směrem by se vydali? Jako?
Fakt je, jo? Že tyhle tradiční strany nechali vyrůst Piráty, kteří mají neadekvátních jako nějakých 10%, což neodráží takovej ten jejich úzký profesně generační zaměření. Ono je strašně úzký, ale těch 10% je obrovská částka. Jo?
Jak nezaslouženě? Jako? Prostě mají 10%.
Mají to,
zaslouženě to asi mají.
Zaslouženě, jo? To mají, jenom říkám, že ten jejich směr ve společnosti není 10% a že to mají díky tomu, že jako jediní symbolizovali něco.
Evidentně jo, když je v lhodě 10%, tak asi je 10%.
Dobře, jenom, že to neodráží, dejme tomu, to rozložení, dejme tomu, názorový ve společnosti a že je volí často mladí jenom proto, že se jim zdají všechny strany zkostnatěly.
No, ale musíš si uvědomit důležitou věc. V posledních několika průzkumech už se projevuje to, že ANO má v těch nižších věkových kategoriích větší zastoupení voličů, než má ODSka, jako. A to výrazně větší, jako.
To co za průzkumy?
No, teď jsem dneska, včera někdo dával na Twitter, já už jsem jeden takový viděl. To znamená, jako, i ANO bere mladý voliče víc, než je bere ODSka. Což znamená, že v dalším cyklu, jako, se jim to zúročí, když to ODSka v dalším cyklu nebude mít
koho brát. Tu topku,
a topka na tom úplně stejně. Topka na tom úplně stejně. Úplně stejně. Jako co chceš dokončovat na topce? Topka, lidovci a ODSka budou kandidovat spolu. A když nebudou kandidovat spolu, tak sny Martina Kuby o tom, že prostě budou mít 25 nebo 30% jsou úplně jako srandovní. Jako.
Chci se zeptat, existuje podle pro tebe z marketingového pohledu problém té Pekarové Adamové, protože ona na voliče působí strašně chladně až nepříjemně. Nebo na velkou část voličů. Ale máš pocit, že je to problém, protože my máme takovou zkušenost, že před rokem touto dobou nám předávala pohár, který jsme vyhráli v aukci, kdy vítěžek šel na neprůstřelný vesty na Ukrajinu. Ona tam přišla i se svým manželem a byla tam i moje dcera a tak jsme, pak jsme si říkali oba dva, že jsme překvapeni z toho, jak je přirozená, bezprostřední, příjemná a ten její mediální obraz je fakt hodně jiný a je to fakt, jako.
Je to předsedkyně 5-6% jako metropolitní strany, nebo městské strany. To znamená, že vždycky většina populace ji nebude mít ráda. Pro ní je důležitý, kdybych já byl její marketér, jestli je přijatelná, musí být hodně přijatelná pro voliče topky, včetně voličů jako v potenciálu topky, a to stačí, že jo. Jako, ale na druhou stranu se podívej, jako, kdo z dalších členů té vlády, kromě Petra Fialy, je vystavený takovýmhle bombardování prostě ze strany ANO SPD jako ona, jako. Jenom Petr Fiala a ona. To znamená
Petr Pavel teda v posledních
měsících. No, ve vládě, jako. To znamená, jako to se někde projevit muselo a pro předsedy, pro politiky tohohle typu je strašně důležitý, aby si udržovali tu popularitu mezi svými voliči a mezi potenciálními voliči. To je, bude nějakých jako 15-20% jako voličů. Aby byli hodně známí, protože když jsi hodně známý, tak pak už můžeš tu svoji image nějak jako modulovat. Horší je, když tě nenávidí, ještě tě neznají, jako, to je nejhorší. Jako. To teda u Pekarové jako nehrozí. Ale na druhou stranu, když se podíváš na její výsledky, a to je 2 roky, jo, tak ona v té Praze prostě udělala jako 40 tisíc preferenčních hlasů a jako měla víc preferenčních hlasů než starostka Prahy 2 jako Černochová. Jo. Takže A ty si dobře pamatuješ, že jsme před těma volbama půl roku měli tady vystoupení v Praze, kde byl takový jako staro-odesácký hardcore a ti jako úplně nenáviděli, že jo? A přesto jako měla největší počet preferenčních hlasů jako ze všech a udělala v Praze nejlepší výsledek jako v celé republice. Ani Petr Fiala neměl 40%. Jako není to samozřejmě jenom její zásluha, ale kdyby ti voliči a potenciál Spolu tak strašně nenáviděli, tak by tolik preferenčních hlasů asi nezískala, že jo? Takže jakože je nenávidí voliči SPD, ANA, komunistů, Reichla, tak to je úplně v pořádku. Jako ti úplně stejně nenávidí jako Petra Fialu. Jo? Ty si musíš vždycky udržovat nějakou přijatelnou míru nenávisti u svých voličů. Jako, jo? A čím menší ta strana je, tím důležitější to je. Jo? Jakmile začne ztrácet u svých voličů, tak je konec. Jo? A ona zjevně u svých voličů jako nestrácí zatím a dokáže držet tu stranu jako kolem 5%.
To je otázka.
Já bych samozřejmě chtěl, aby, já bych samozřejmě, kdybych byl jejich poradce, tak bych jako samozřejmě po ní chtěl, aby se pohybovala kolem 10%, ne kolem 5%, protože to je vždycky jako trošku klinická smrt. Ale to je jako jejich boj, že jo. Jako, prostě tak, ať si to jako, jestli se jim nelíbí 5%, tak udělají něco, aby to nebylo 5%, jo. Jenom si nemyslím, že to prostě jako, že cesta od 5% vede přes Pospíšila s Kalouskem. To jsem si naprosto jistý, že ne. Jo. Takže ať si vyberu někoho jiného. Jako, já nevím, koho tam mají.
Pojďme na tu ODSku. Před týdnem, jak tady jsi o tom mluvil, v Právu vyšel velký rozhovor s hejtmanem Jihočeského kraje Kubou.
Ty jsi vůbec nedal ten dort?
Protože chci mluvit. Chceš dýt?
Já jsem celé sežral, jsem ho vdechnul, když nemluvím. Jako.
A v jiné době by takový rozhovor, kdy takhle vysoce postavený krajský politik kritizuje vládu, znamenal jako poprask. Já si vzpomínám, že po volbách v roce 96 měl slavný rozhovor v Mladé frontě tehdejší ministr zahraničí Josef Želeněz, který kritizoval Klause a o tom se všude psalo, všichni ho citovali a že se ODS musí rozkročit, získat nový voliče a to ODSka měla tehdy 29,5%, jo, to chci jenom zdůraznit, jo, což se zdálo jako trestu hodně málo.
Sama.
Ano, sama.
A soudruzi, co uděláme pro to, abychom se dostali přes těch trvale přes těch 30%.
Ano, rozkročit se musíme pořádně a pak musíme až ke 40. To
rozkročili se k 11, no.
Takže, jo, takže mě překvapilo, jakou ten rozhovor na to, jaký jsem si ho přečetl tu minulou sobotu, jak jsem si říkal, tak to něco vyvolá, ale neměl vůbec žádnou, rezonanci. Vychází to z postavení toho Kuby v české politice, kterou má, protože on má dramaticky jiný postavení v Jihočeském kraji, kde jeho čeští voliči po sérii těch jeho různých skandálů a špatných vystoupení mu dali druhou šanci, což se nestává často, to získal, to měl Vondra, Marvanová,
Klaus,
za Orálek, ten má asi pátou šanci už. Takže to se nestává, aby čeští voliči dávali druhou šanci, on ji dostal. V době covidu tam místo fňukání, kritiky a zmatku tam něco se snažil dělat, tím získal další popularitu, nakonec jako dobil nejenom ta ODSka sama, tam nejenom ten krajský magistrát, ale nebo krajské zastupitelstvo, ale i město České Budějovice znovu získala, má tam primátorku, ale on na té celostátní úrovni má pořád, má takovou pozici chlapíka, který je specialistou, na, jak řekl můj kamarád, na předčasné výstřely. A on vždycky, když se je ohromně pracovitý, ohromně jako kreativní, když jenom ty způsob, jak dělal ty poslední dvě volební kampaně v Jižních Čechách na magistrát a do krajů, tak přesně to, co by se mělo dělat, otevřel kandidátku nestraníkům, dal tam téměř polovinu žen a tak dále a tak dále. Jo, čili v tomhle tomto, ale když on se dostane k moci, tak je tak strašně nezdrženlivý. Není schopen si dát nějaký jako timing, není schopen si dát nějaký zábrany. Má proto v té ODSce kvůli takovým rozhovorům pověst člověka, který je schopen kdykoliv se s kýmkoliv spojit, včetně Babiše, kdykoliv jako bodnout dozad, takže je zajímavý, jak je odlišný vnímání jeho na regionální úrovni a na té celostátní. Mimochodem jenom pro představu posluchačů a diváků, on v roce 2012, takové té doznívající éře Petra Nečase, se stal prvním místopředsedou a tehdy, když se stal na tom kongresu prvním místopředsedou tehdy v Brně, tak měl šanci jít proti němu a kdyby tehdy šel, tak by prohrál, ale hned za 3/4 roku, nebo za půl roku dalšího, kdy padl Nečas, tak by se asi stal předsedou. Takhle se stal předsedou neznámý Petr Fiala, protože tam byla poptávka po nějaké úplně nové tváři, takže myslím, že on to doteď těžce nese, že promarnil tady tuhletu šanci v době, kdy se mohl tím s předsedou stát a já mám pocit, že už se nikdy nestane, protože i kdyby Petr Fiala z nějakého důvodu, což mu nepřeju, odstoupil, tak se nejspíš stane předsedou někdo z toho současného vedení typu ministra Martina Kupky a podobně. Takže tenhle ten jeho apel většina lidí v té ODSce i v té veřejnosti na té centrální úrovni, nebo kteří se zabývají jenom tak jako politikou, přečetla jako taková polozrada a on získal jenom další nálepku někoho, kdo je taky podezřelýho týpka, který jako je pracovitý, ale zároveň je schopen spojit s kýmkoliv. Takže nevím, jak jsi to viděl ty.
Dívej, než začnu hodnotit ten rozhovor a Martina Kubu a jeho ambice, tak já vlastně musím říct, že to, jakým způsobem Martin Kuba dělá tu politiku v tom jeho českém kraji v těch posledních několik let. To, jakým způsobem ten kraj řídí a jak řídí tu ODSku tam v tom místě, jak dělá ty volební kampaně a tyhle věci. Je mi vlastně jako nejbližší způsob, jak si myslím, že by se ta politika jako měla dělat. A vlastně škoda, že takto tu politiku jako nepojímá víc lidí, protože v těch demokratických stranách, protože si myslím, že bychom pak měli mnohem méně problémů jako na všech možných úrovních. Jo. Na druhou stranu, přes všechny jako pozitiva, které na tom Kubovi vidím, tak jako pořád platí to, co říkal Oscar Wilde. Jo. Nikdo není tak bohatý, aby si mohl koupit svoji vlastní minulost. A Martin Kuba už vůbec ne. To znamená, když už se jako zapomnělo na všechny ty hluboký a čezy, prostě všechny tady tyhle věci, jo, tak na něho vybublá jako kauza s Knoblochem jako, a on ji v tom rozhovoru vysvětluje...
Ne, počkej, to byl další rozhovor, abychom tady nepletli. Držme se toho prvního rozhovoru z minulého týdne.
A on tam říkal to samý.
Byly dva rozhovory.
Já jsem četl ten, který na konci se ještě řešil Knobloch. Jako.
Tak to už je ten nový.
Ale tam říkal to samý. Jako. Tam říkal to samý v té první části GODSC.
Minulý týden měl rozhovor v Právu, respektive v Novinkách, a teď asi na Seznamu zprávy, nebo někde.
To je jedno,
někde to
jako,
bylo na Seznamu. Další rozhovor, který už byl jiný, který už byl obranářský.
Ale to už je
kde
jedno.
Kde vysvětloval, jako, to, že není součástí aféry v Olomouci, které se budeme věnovat za chvíli.
No jasně, ale jako, rozumíš, to je prostě jako... Já jsem na tom chtěl demonstrovat to, že když už jsem měl jako pocit, že by se na to jako mohlo jako zapomenout, tak on jako vybalí tady tohle na nás, jo. A ještě to prostě komentuje tak, jak to komentuje. To znamená, když se mě zeptáš...
Bychom to měli vopsat, aby všichni to četli. Když se bychom jenom konstatovat, o co tam šlo.
Ale vrátím se k té první otázce. Proč ten rozhovor, teda možná každý myslíme jiný, ale to je jedno, jako proč ten rozhovor Martina Kuby nerezonoval tak, jako kdysi rezonoval třeba rozhovor Želence, anebo různá prohlášení třeba jasně. Ivana Pilipa, nebo Jana Rumla, nebo jiných, třeba u Socanů zas někdo to jiný takovýhle věc jim dělal. Že?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete, a naslyšenou zase za týden.